Что такое советское
время?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Nu jau mazāk nekā mēnesis mūs šķirno brīža, kad atzīmēsim 80. gadskārtu kopš otrā pasaules kara noslēguma Eiropā. Šī kara rezultāti joprojām ietekmē mūsu politisko realitāti. Tai skaitā pēckara starptautisko izkārtojumu nereti dzird dēvējam par Jaltas Potsdamas sistēmu jeb kārtību. Runa ir par otrā pasaules kara uzvarētāju lielvalstu, Savienoto valstu, Lielbritānijas un Padomju Savienības vadītāju tikšanos konferencēs Jaltā 1945. Gada februārī un Potsdamā tā paša gada jūlijā. Par šiem notikumiem vēstījums mūsu šodienas raidījumā. Tomēr vispirms pieskarsimies pašai pirmajai trīs antihitleriskās koalīcijas vadītāju tikšanās reizei 1943. Gada novembrī Teherānā. Cik tālu tieši šeit salīdzinoši nozīmīgi tika skarts Padomju Savienības anektēto Baltijas valstu liktenis? Stāsta vēsturnieks, profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Inesis Feldmanis.
Teherāna bija pirmā tikšanās reize, pirmā galvoņa konference, kurā arī mēģināja šos uzskatus par to, kādai jāizskatās pasaulē pēc otrā pasaules kara saskaņot. Pirms Teherānas konferences notika vairākas citas šīs sagatavošanas konferences. Varētu minēt Maskavas konferences, kur tikās visu triju lielvalstu ārlietu ministri. Tika aplūkot jautājumu, kas skār pēckara starptautisko kārtību. Maskavas konferencē tika atzīta PSR īstenotā Baltijas valstu aneksija. Aneksija tika atzīta de facto, un amerikāņu valsts sekretāram Corderam Hellam, kad viņš devās uz Maskavu, Roosevelts izklāsīja savu nostāju, un šī Roosevelta nostāja faktiski tiek citēta katrā darba, kurā risināts šis jautājums. Un proti Roosevelts teica viņam šādus vārdus. Kas attiecās uz Baltijas valstīm, tad, ja es satiktu Staļinu, es apavētu ar augstu morāli. Es teiktu Staļinam, ka ne Lielbritānija, ne mēs neiesim cīnīties ar Krieviju par Baltijas valstīm. Bet tas ir Krievijas pašas interesēs, raugoties uz tās pozīciju no pasaules viedokļa, būtu laba lieta, ja Krievija gribētu kādus pāris gadus pēc kara izdarīt otru plebiscītu Baltijas valstīs. Krievija ir apmierināta, ka izdarītais plebiscīts uzskatāms par noslēgumu, bet pārējā pasaulē tā nedomā. Mēs pārējām pie pašas Teherānas konferences. Teherānas konferencē ļoti liela nozīme ir poļu jautājumam. Gan Roosevelts, gan Čerčils izteica cerību, ka padomju valdība, ka Staļins sāks sarunas par to, lai atjaunotu attiecības ar tās augto poļu emigrācijas valdību Londonā, ar kuru Maskava bija attiecības sarāvusi 1943. Gada pavasarī, kad Vācija atklāja un darīja pasaules sabiedrībai zinām, ka padomju savienība bija nosefkalojuši vairākus tūkstošus poļu katiņas mežā netālu no Smoļenskas. Staļins Ruzveltam un Čerčilam liekulīgi paziņoja, ka poļu valdība, kas atradās Londonā, ir pievienojusies nacistiem apmeloņu kampaņā sakarā ar katiņu, un līdz ar to viņš negrasās neko darīt, lai atjaunotu ar šo valdību attiecības. Jāsaka, ka vēsturē šādai liekulībai un meliem laikam ir diezgan grūti atrast kādu precedentu. Čerčils Teherānas konferencē izklāstīja savu ideju, kā būtu jāveido Polijas robežas pēc kara. Jāvirza uz rietumiem, lai atrisinātu vienu no galvenajiem jautājumiem, proti jānodrošina padomju rietumu robežs. Nu, jāsaka, ka arī Ruzelts piekrita šādam variantam, ka Vācijas robežs turpmāk varētu iet par Oderas upi, diezgan plašas Vācijas teritorijas tiktu adotas Polijai, tai pašā laikā tās Polijas austrumu teritorijas, kuras padomju savienība ieguva 39. Gada septembrī, piedaloties kopā ar nacisko Vāciju Polijas sagrālē, paliktu padomju savienības sastāvā. Šis risinājums bija ļoti izdevīgs Staļinam, jo faktiski attiecībā uz PSRS un Polijas robežu rietumvalstu līderi akceptēja to variantu, kas savā laikā atspoguļojas Molotova-Ribbentropa paktā. Baltijas jautājums tika skārts, bet tā neoficiāli Staļina un Ruzvelta neoficiālā sarunā 1. Decembra pēcpusdienā. Tas ir pašā Teherānas konferences noslēgumā. Šīs sarunas laikā Ruzvelts it kā jokojot pateica, ka viņš nav gatavs pieteikt karu Padomju Savienībai, ja Padomju Savienība no jauna okupēs Latviju, Lietuvu un Igauniju. Tai pašā laikā viņš arī norādīja, ka Amerikas Savienoto Valstu sabiedriskā doma tomēr vēlas, lai Baltijas valstu iedzīvotājiem vēlreiz tiktu dota iespēja izteikt savu gribu. Staļins, jāsaka, atbildēja ļoti pašpārliecināti, ciniski. Viņš saprata, ka par to, ka Baltija paliks Padomju Savienības sastāvā pēc otrā pasaules kara beigām, par to viņam nav jāuztraucās. Viņš norādīja, ka viņa prāt amerikāņi nesot par notikušo Baltijā pareizi informēt, un līdz ar to problēma, kura prezidentam Ruzveltam ir izvirzojusies sakarā Baltijas valsts aneksiju, ir jāatrisina pašam Ruzveltam, jādod Staļina prāt tāda adekvātāka informācija par to, kas notika 1940. Gadā Baltijā.
Un nu par trīs lielo tikšanos Jaltā. Turpina Inesis Feldmanis.
Neapšaubām katram sabiedrotās lielos vadītājam bija savi mērķi, piemēram, Franklins Delano Ruzvelts bija iecerējis panākt PSRS iespējumu drīzu iestāšanos karā pret Japānu. Turklāt Ruzvelts bija iecerējis, ka panāks PSRS piekrišanu visaptverošas pasaules valstu organizācijas, vēlākās apvienoto nāciju organizācijas dibināšanai. Tā kā Ruzveltam bija divi šādi galvenie mērķi, bet pats sliktākais bija tas, ka viņš bija ļoti slims cilvēks. Ruzvelts arī mira neilgi pēc Jaltas konferences 12. Aprilī. Tas ļoti iespaidoja viņa piekāpšanos Padomju Savienībai. Ja runājam par Winstonu Čerčilu, Lielbritānijas vadītāju, Čerčils par visu vairāk vēlējās nostiprināt otrā pasaules kara laikā izveidotās Amerikas Savienotās valstu un Lielbritānijas tā saucamās īpašās attiecības, jo Lielbritānija jau bija samierinājusies ar to, ka tā var būt tikai Amerikas Savienoto valstu jaunākais partners. Lielbritānija saprata, ka nevar nodrošināt to ietekmi Eiropā, kāda bija Lielbritānijai pirms otrā pasaules kara, nu vēl teiksim 38. Gadā, un viņš saprot, ka otrā pasaules kara rezultātā Eiropā var izveidoties varas vakums, kad Vācija tiks sagrauta un nav nekas pretī, ko likt Padomju Savienībai. Briti atzīst, ka viņi nav tik spēcīgi, līdz ar to viņi pat lūdzās amerikāņus vai Amerikā neatstāja Eiropu, pastiprina savu klātbūtni Eiropā pēckara periodā. Kas attiecās uz padomju diktatoru Josifu Staļinu, tad Josifs Staļins jau vispirms domāja par to, kā nostiprināt padomju savienību, kā stabilizēt un glābt savu radīto totalitāro sistēmu. Viņš uzskatīja, ka galvenais padomju uzdevums neapšaubām ir padomju ietekmes paplašināšana gan Eiropas kontinentā, gan arī Āzijā. Un cik tālu šai padomju ietekmē vajadzēja sniegties, un tas varbūt viņam vēl Jaltas konferences laikā īsti skaidrs nebija, bet visiem, arī Ruzveltam un Čerčilam un arī pašam Staļinam, bija skaidrs, ka padomju ietekme tik tālu virzīsies, kur ir iegājis padomju karaspēks. Tā kā ierodoties Jaltā, bija skaidrs, ka rietumu līderi ir pilnīgi noskaņot uz to, ka Eiropa ir jāsadala ietekmes
sfērās. Pret daudzām tautām tas neapšaubām bija nodevība. Tā bija atkāpšanās no Atlantijas hartas principiem, kur pieņēma Amerikas Savienotās valsts Lielbritānija un arī pievienojās Padomju Savienība. Tā bija 41. Gadā pieņemta, un šeit tā galvenā ideja, ka pēc otrā pasaules kara tautas, kas ir zaudējuši neatkarību otrā pasaules karā, šī neatkarība ir jāatgūst. Uz daudzām tautām tas tā arī bija, bet uz vienu daļu un tā skaitā uz Baltijas valstīm nebija, un tad ir pilnīgi skaidrs, ka jautā pilnīgi tiek nodoti šie Atlantijas hartas principi. Šeit ir ļoti filozofiska tēma par to, kā 20. Gadsimtā, 20. Gadsimta politiķus, 20. Gadsimta diplomātiju varēja uzvarēt cilvēks, kas domāja 18. Gadsimta kategorijas. Un tas ir padomju diktators Staļins. Laikam jau te parādās tas, ka spēks tomēr nosaka visus starptautiskajās attiecībās. Un arī tas moments, ka nu rietumi bija interesēti, lai vācieši sakautu, un Amerikas gadījumā arī, lai krievi savu dzīvo spēku ziedotu, lai japāņus sakautu. Šajā laikā jau padomju karaspēks ir guvis ļoti labus panākumus. Padomju karaspēks ir Polijā, padomju karaspēks ir Bulgārijā, padomju karaspēks ir Rumānijā, Ungārijā, Čehoslovākijā, arī Vācijā, un šo momentu dabiski Staļins izmantoja savā labā, lai parādītu, nu redziet, kā padomju spēki cīnās, cik strauji viņi virzās uz priekšu, salīdzinot ar amerikāņu un britu karaspēku. Padomju Savienībai ir liels ieguldījums cīņā pret Vāciju, ko rietumi ņēma vērā. Tomēr man liekas, ka ar to vien ir grūti izskaidrot to lielo piekāpšanos, kas notika Jaltas konferencē. Es kādreiz, bet atsvišķos savos rakstos, esmu mēģinājis izvirzīt tādu jautājumu, nezinu, vai man ir taisnība vai nav, ka Rooseveltam un Čerčilam tomēr mazliet pietrūk īsta politiķa tvēriena, īsta politiķa intuīcijas, par ko Austruma Eiropas tautas dabūja samaksāt gandrīz 50 gadus. Roosevelta galvenokārt ticība Staļina visām tām pasaciņām, kā visas tās lielās teritorijas ir vajadzīgas padomju Savienībai, lai nodrošinātu savu drošību, ir diezgan apšaubām, ja mēs runājam par politiķa vērtību. Es domāju, ka tieši šodienas notikumi parāda to, cik toreiz tas bija politiskā ziņā tāda maza aprobežotība no Amerikas Savienoto Valstu un Lielbritānijas. Vācu jautājums un poļu jautājums ir viens no galvenajiem jautājumiem šajā Jaltas konferencē. Visi sabiedrotie piekrita, ka Polijas austrumu robeža tiks noteikta pa tā saucamo Kerzona līniju. Kerzons savā laikā 19. Gadā bija Lielbritānijas ārlietu ministrs. Toreiz viņš bija ieteicis to robežu nospraust pa tādu līniju, kas varētu būt Groņa Bresta un uz austrumiem no Peremišļas. Un bija ļoti izdevīgi padomju Savienībai, ka tāda robeža kādreiz ir noteikti. Līdz ar to padomju Savienība varēja mazliet attaisnot diplomatiskajā plāksnē 39. Gada septembrī veikto Polijas teritoriju aneksiju. Jauts konferencē tomēr neatbalstītā īsti Staļina ierosinājumu, ka Vācijas teritorija austrumos no Oderas un Neissupiem tiek atdot Polijai kā kompensācija par padomju Savienības sagrābtajām teritorijām Polijas austrumos, jo Roosevelts un Čerčils, kā tas atspoguļās ar Jaltas konferences materiālus, tomēr uzskatīja, ka Polijas rietumu robeža tā īsti jānosaka miera konferencē. Bet, kā mēs zinām, pēc otrā pasaules kara nekāda miera konference Vācijas jautājumā nenotika. Tā kā tas, ko viņi nolēma jautājumu vēlāk arī Potsdamā, tas viss arī tā palika, bet no vismaz formāli diplomātiski tāds mazs iebildumiņš rietumu puses bija. Ļoti asi strīdi bija par nākošās Polijas valdību, jo Polijā jau 39. Gadā tika izveidota emigrācijas valdība Londonā, un Staļins, protams, šo emigrācijas valdību negribēja atzīt, un šeit tika panākta tāda vienošanās, ka ja Polijas valdībā, kas ir par sadarbību ar padomju Savienību, iekļaus arī kādus pārstāvis no Londonas valdības, tad rietumi pauda nostāja, ka būtu iespējams arī šo valdību atzīt. Es gribu pasvītrot klausītājiem, kad arī šajā aspektā Staļins pilnīgi diplomatiski guva uzvaru. Mazliet būtu jārunā par to, kādā veidā Jaltas konferences lēmumu ietekmē Baltijas situāciju. Te viens tāds ļoti svarīgs dokuments tika parakstīts, kas vēlāk ietekmēja baltiešu likteni, arī latviešu likteni, un runa ir par vienošanos par karagūstekņu un civilu iedzīvotāju repatriāciju, tas ir atgriešana atpakaļ. Un proti PSRS izmantoja šo dokumentu, lai panāktu visus Padomju Savienības pilsoņu repatriāciju neatkarīgi no viņa individuālām vēlmēm. Vēlējies uz šī dokumenta pamat atgriezt mājās arī Baltijas iedzīvotājus, to vairāk kādu Padomju Savienību pieprasīja, bet šajā jautā parakstītajā dokumentā gluži vienkārši nebija definēts jēdziens Padomju pilsonis. Un pēc konferences beigām tas tika izdarīts, un Padomju cilvēka definīcijā bija iekļauti tikai cilvēki, kuri bija Padomju Savienības pilsoņi uz pasaules kara sākumu. Tas ir uz 39. Gada 1. septembra. Tā kā Baltija tajā laikā vēl nav Padomju Savienības sastāvā, tā izdevās baltiešiem izglābties no tā, ka viņi tiek izdoti Padomju Savienībai. Ja, nu, tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Mēs zinām, ka pēc otrā pasaules kara izbrauc no Latvijas apmēram 200 tūkstoši iedzīvotāju, ja, un tas arī izšķīra šo iedzīvotāju likteni. Sankcionētā Austrum Eiropas sovietizācija noveda pie tā, ka kopumā ap 100 miljoniem eiropiešu tādā vai citādā veidā nokļuva Padomju lielvalsts varā un bija spiests samierināties ar dzīvi totalitārismu apstākļos apmēram 45 gadus. Divas Austrum Eiropiešu paudzes nevarēja pilnībā realizēt savus nodomus. Divas šīs Austrum Eiropiešu paudzes bija pakļautas sociālistiskiem eksperimentam un vairāk vai mazāk cilvēka necienīgai dzīvei. Cik attaisnojumi no morālas viedokļa ir Franklin Delano Roosevelta un Winstona Churchilla rīcība jautā. Nu, kādreiz tā absolūti netika apšaubīta, bet es domāju, šodienas notikumu skatījumā viņa apšaubīs ar vien vairāk vēsturnieku. Jo šī jauta, es domāju, arī, ja skatāmies no šodienas viedokļa, ir iedrošinājusi Krieviju uz tādu politiku, kādu viņu pašreiz ved.
Konferencē Potsdamā Baltija un baltieši praktiski vairs netika pieminēti. Tomēr cita starpā te notika robežu vilkšana mūsu reģionā, kas turpina ietekmēt arī pašreizējo ģeostratēģisko situāciju Baltijas jūras austrumdaļā.
Potsdamas konference viennozīmīgi ir Padomju Savienības diplomātijas vislielākā uzvara. Jo arī visas šodienas mūsu bailes un situācija, kas sakarā ar jauno ģeopolitisko situāciju vai sakarā ar Krievijas agresiju, visi tie pamati tam, lai tāda situācija izvērstos, kas mūs satrauc šodien, pamats ir Potsdamas konference. Bet es negribu uzreiz teikt, ka vajadzētu daudz ko pārmest rietumu līderiem, kā viņi to nesaprata, nezināja. Dabiski gan Trumens, gan Čerčils, gan Etlīs bija ļoti pieredzējuši politiķi, bet viņus jau bija pārņēmusi viena vienīgā ideja. Pēc iespējas ātrāk noslēgt šo nelaimīgo posmu Eiropas vēsturē, noslēgt šo karu, un daudz kur tomēr var būt tādā politiskā tūredzība, ja mēs skatāmies uz priekšu par 10, 20, 30, 40 gadiem, varbūt arī šeit parādās. Vai mēs runājam konkrēti par to, kas notika Potsdamā, katram lielvalstu līderim Potsdamā bija savi mērķi, sāksim ar Josifu Staļinu, padomju līderi, kura pozīcijas laikam tomēr Potsdamas konferencē bija visstiprākās. Staļins bija iecerējis panākt ļoti daudz, kaut gan viņam arī tas neizdevās. Vispirms viņš gribēja panākt, lai Vācija maksātu iespējami lielākas reparācijas par karā nodarītajiem zaudējumiem. Viņš gribēja arī panākt to, lai rietumu valstu līderi atzītu padomu ieceltās valdības Bulgārijā, Rumānijā, Polijā, praktiski iecelto tās augto Ļubļinas valdību, ko sastādīja Maskava, to jau amerikāņi un arī angļi bija akceptējuši neilgi pirms Potsdamas konferences sākuma. Ļoti svarīgs padomu diktora nolūks bija arī padomu ietekmes sfēras nostiprināšana un paplašināšana Eiropā, un ne tikai Eiropā, bet arī citās pasaules daļās. Staļins ļoti asi iestājās par Krievu tranzītu,
uzlabošana pa Melnās jūras šaurumiem prasīja tiesības izveidot padoņu militāro bāzi Bosforā, kā savā laikā viņš prasīja Hitleram 40. Gada novembrī, prasīja nodot padomi aizbildniecībā arī vairākas Itālijas teritorijas, kas atradās Āfrikā. Viņš ierosināja arī nodibināt 4 lielvalstu kontroli pār Rūpniecisko Rūras rajonu, kas atradās ne padomju okupācijas zonā, bet atradās Vācijas rietumos. Kas attiecās uz amerikāņu prezidentu Harry Trumanu, viņš jau bija spiests ņemt vērā amerikāņu sabiedriskās domas noskaņojumu. Viņš vispirms vēlējās radīt priekšnoteikumus tam, lai Amerikas Savienoto Valstu karaspēks varētu iespējami ātrāk atstāt Eiropu, jo amerikāņi bija nogruši no kara un amerikāņu sabiedrība gribēja tikai vienu, lai amerikāņu zēnus laiž mājās. Šajā nolūkā Harry Trumans gribēja izstrādāt kopīgus principus, kā rīkoties attieksmē pret Vāciju un kā citās tās augtās atbrīvotajās Eiropas valstīs panākt tautas atbalstīt valdību izveidošanu. Viņš bija iecerējis, ka ar tām valstīm, kas bija naciskās Vācijas sabiedrotās un arī pašu nacisko Vāciju, ir jāparaksta miera līgums. Un tā izrādījās viena no vislielākajām rietumu kļūdām, jo padomju diplomātija vēlāk pēc Potsdamas konferences ļoti ātri apspēlēja rietumu diplomātiju un izvarījās no tā, ka tāds miera līgums ar Vāciju varētu tikt parakstīts. Mēs jau visi ļoti labi zinām, ka miera līgums ar Vāciju tiek parakstīts 1990. Gada 12. Februārī. Britu mērķi bija kopumā ļoti līdzīgi, kā amerikāņiem. Es tad gribētu pasvītrot tikai divas atšķirības. Briti ļoti labi saprata, ko nozīmē padomu ietekmes pieaugums Eiropā. Briti ļoti labi saprata, ko nozīmē Vācijas sagrāvi, ko nozīmē Vācijas kā spēka padarīšana par nuli, jo viņi saprata, ka viņi faktiski ir vienīgie, kas var pretoties padomju savienībai, bet viņi arī saprata, ka viņu spēks ir tomēr nesalīdzināms ar padomju savienības spēku, un tāpēc arī Winston Churchills bija ļoti interesēts, lai Amerikas Savienotās valstis pēc iespējas ilgāk saglabātu savu kara spēku Eiropā un varētu veidot tādu pretspēku padomju savienības ietekmi. Otra lieta, kas ļoti satrauc Winston Churchill, bija britu ekonomiskās problēmas. Šo britu ekonomisko problēmu dēļ laikam Churchills arī zaudēja savu amatu Potsdamas konferences laikā 1945. Gada jūlija beigās, un viņš arī gribēja, lai britu ekonomiskās problēmas nepalielinātos tādā ziņā, ka britiem ir jāpārzina noteikti Vācijas okupācijas zona. Viņš gribēja panākt, lai britu okupācijas zonu, kas bija ļoti biezi apdzīvota, bija ļoti industrializēta, varētu iedzīvotāju apgādē plaši izmantot arī padomju okupētās Austrumvācijas agrāro apgabalu resursus. Restīvi, viņam bija divas intereses, ko viņš centās panākt, bet arī viņam neīpaši veicās. Josifs Staļins ieņēma tādu diezgan nesmierināmu pozīciju un pastāvēja uz to, ka jānostiprina padomju ietekme Eiropā un arī citās pasaules daļās. Viņš šajā sakarā ignorēja visas britu un amerikāņu prasības par brīvām un demokrātiskām vēlēšanām Austrum Eiropā. Nu, arī amerikāņu prezidents un arī Winston Churchills mēģināja aizstāvēt savus principus un, kā piemēru var teikt, vienu sfēru, kur izdevās amerikāņiem un britiem tomēr aizstāvēt savu pozīciju. Un šī sfēra ir jautājums par reparācijām. Tas reparācijas pēc Pirmā pasaules kara bija atstājuši ļoti, ļoti negatīvu iespaidu. Faktiski amerikāņiem vajadzēja rūpēties par to, lai Vācija pēc Pirmā pasaules kara samaksātu cietušām Eiropas valstīm šīs reparācijas. Amerikāņi otrais tādā situācijā nonākt negribēja, un tāpēc ļoti konsekventi un ļoti asi Trumens noraidīja padomju diktatora Staļina prasības par to, ka Vācijai būtu jāmaksā kaut kāda noteikta reparāciju summa. Rietumu valsts nostāja bija ļoti vienkārši. Vācija sadalīta okupācijas zonās, un katra valsts var savā okupācijas zonā darīt, ko grib. Ņemt tās reparācijas, cik lielā apjomā to vēlās. Un no otras valsts okupācijas zonas te nekas nepienākas. Līdz ar to Staļinam vajadzēja samierināties ar šādu nostādni, kā no Rūras apgabala viņš neko nedabūs. Austrovāciņš var izvalpīt, cik grib, bet kopējā reparācijas summa netika noteikta. Un amerikāņi arī kaut kādā veidā jau šis reparācijas ņēma, bet viņas interesēja Vācijas izgudrojumi, gaišākie prāti un tā tālāk, nevis rūpniecības iekārts vai kaut kas cits kā padomju savienim. Nākošais tāds ļoti svarīgs jautājums, kas tika apspriest Potsdamas konferencē, bija jautājums par Polijas jauno rietumu robežu. Jautas konferencē bija norunāts, ka Polijas jaunā rietuma robeža tiks noteikta par Oderas un Neises upi. Taču toreiz jautā neviens it kā nebija pamanījis, ka patiesībā ir divas Neises upes, austrumu un rietumu Neises upi. Vinstons Čerčils bija sapratis, ka robeža būs austrumu Neise, taču Potsdamā padomu diktors Staļins paziņoja, ka viņš jau jūnijā 45. Gadā bija vienpusīgi noteicis gan Polijas austrumu, gan arī rietumu robežas un paziņojumu, ka teritorija starp austrumu un rietumu Neisi viņš ir piešķīris Polijai. Un praktiski jau tiek nostādīti rietumu sabiedrotie notikuši fakta priekšā, un poļi gribēja viņu to, vai arī negribēja, ieguva jaunas Vācijas vēsturiskās teritorijas, ieskaitot Vācu seno pilsētu Breslau, kas tagad ir poļu pilsēta Vroclava. Runa ir par apgabalu, kurā dzīvoja apmēram 5 miljoni cilvēku. Rietumu lielvalstu līderi samierinājās ar padomju diktoru Staļina nekaunību, ļoti viegprātīgu amerikāņu prezidents un britu premjeri, tā varētu teikt, jo viņi bija divi, akceptēja padomju savienības priekšlikumu atdot tai Kenigsbergu un tās rajonu, kas sastādīja aptuveni trešo daļu no austrumu Prūsijas teritorijas. Polijas un padomju savienības teritorijas paplašināšana uz Vācijas rēķina bija tieši un tāds nepārprotams plaši pazīstamajā Atlantijas hartā pasludināto tautu pašnoteikšanās principa pārkāpums. Atgādināšu klausītājiem, ka Atlantijas harta, tas ir tāds pamat dokuments, ja mēs runājam par otro pasaules karu, to amerikāņi un briti parakstīja 1941. Gada augustā un 42. Gada janvārī šai hartai pievienojas arī padomju savienība. Tātad praktiski šis hartas principi tika atmesti, nosakot otrā pasaules kara rezultātus, Potsdamas konferences un arī iepriekšējā konference, Jaltas konference, bija atgriešanās atpakaļ starptautiskās attiecībās apmēram par 200 gadiem. Šī piekāpšanās padomju savienībai, piekāpšanās Staļinam, ir atgriešanās pie iepriekšējo gadsimtu starptautisko attiecību diplomātijas principiem. Staļina skatījums bija ļoti vienkāršs un reizē arī ļoti arhaisks. Uzvarētājiem pieder kara laupījums. Arī Polijas gadījumā viņa aprēķins nebija ļoti sarežģīts, jo viņš uzskatīja, jo vairāk poļi iegūs Vācijas teritorijas, jo padomu savienībai būs labāk, jo nepārvarmāks būs ienaids ar Poliju un Vāciju. Līdz ar to padomu savienība varēs diezgan vienkārši uzturēt savu virskundzību austrumu Eiropā. Tos vāciešus, kas ir palikuši Polijā, Čehoslovākijā, Ungārijā, ir jāpārvieto uz Vācijas teritorijām. Gan, ja mēs oficiāli lasam šo lēmumu, šajā lēmumā ir prasīts, lai viss tas notiktu humāni, bet vēstures literatūrā šis lēmums ir
nodēvēts tā, kā to vajag saukt, nodēvēts par sātānisko risinājumu. Jo vācieši deportācijas no iepriekš minētajām valstīm bija ļoti brutāls, vācieši tika apvaupīti, daudz gāja bojā, neskaitāms vācu sievietes tika izvarotas. Un šīm visām deportācijām faktiski bija totālās etniskās tīrīšanas raksturs, un šīs totālās etniskās tīrīšanas izraisīja tālāku humānu katastrofu. Kopumā apmēram 14 miljonu vāciešiem vajadzēja atstāt savu dzimteni.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Par Teherānas, Jaltas un Potsdamas konferencēm un to ietekmi uz šodienas pasauli stāstīja vēsturnieks, profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Inesis Feldmanis. Uz redzēšanos, cienījamie klausītāji!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīgs.